Ви слухаєте вечірню «Свободу», у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – хто чи що стоїть на заваді достроковим виборам. Гості програми – директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов та виконавчий директор Центру «Софія» Володимир Лупацій. Наш телефон 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Але спочатку випуск новин, який для вас підготував Зиновій Фриз. Вітаю, Зиновію, і передаю слово.
Дякую, Кириле. Усім добрий вечір. Верховна Рада розпочала розгляд домовленостей, досягнутих президентом, прем'єром та спікером, що стосується проведення дострокових виборів 30 вересня. Представники коаліції і опозиції сподіваються, що їм вдасться проголосувати за необхідні законопроекти для дострокових виборів протягом 2 днів. Втім, заявляють про низку розбіжностей. Раніше президент Віктор Ющенко призупинив на 2 дні дію свого указу від 26 квітня про розпуск парламенту. Верховна Рада скасувала 5 своїх постанов щодо указів президента про розпуск парламенту. Депутати також переголосували 53 закони, які парламент ухвалив, починаючи з 2 квітня. Верховна Рада також внесла зміни до закону про Центральну виборчу комісію, згідно з якими повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені Верховною Радою за мотивованим поданням президента. Апеляційний суд зупинив ухвалу Солом'янського суду про незаконне звільнення Святослава Піскуна. Про це повідомив заступник голови секретаріату президента Ігор Пукшин. Таким чином, Київський апеляційний адмінсуд задовольнив клопотання представника керівника держави. Восени цього року Європарламент може винести на голосування резолюцію, що визнає Голодомор в Україні геноцидом. Про це Радіо Свобода повідомили джерела в Європарламенті. Наталя Вікуліна з Брюсселя.
Можливо, що ініціатором винесення цього питання на голосування в сесійному залі Європарламенту стане один з польських євродепутатів. У представництві України при Євросоюзі Радіо Свобода повідомили, що рішення про розгляд питання щодо Голодомору може стати відомим наприкінці червня, а сам розгляд пройде, можливо, ближче до листопада.
Наталя Вікуліна з Брюсселя.
Радіо Свобода про події у світі.
Сполучені Штати посилюють санкції проти Судану, вимагаючи зупинити кривавий конфлікт в провінції Дарфур. Додатково санкції запроваджені проти 30 підконтрольних суданському урядові компаній, а також проти 4 осіб, яких Вашингтон вважає відповідальним за насильство. Президент Джордж Буш заявив сьогодні. Надто довго люди Дарфура страждають від рук уряду, який бере співучасть у вибухах, вбивствах і насильстві над мирними мешканцями. Ми заявляємо, що це є геноцидом. Світ зобов'язаний покласти цьому край. Заявив президент Сполучених Штатів. За 4 роки громадянського конфлікту в Дарфурі загинули 200 тисяч осіб, 2 мільйони покинули свої домівки. Президент Росії Владимир Путін заявив, що розгортання елементів американської ПРО в Європі перетворить континент в порохову бочку. Він висловив занепокоєння планами Сполучених Штатів на переговорах в Москві з Жозе Сократишем, прем'єром Португалії, яка з 1 липня перебирає керівництво в ЄС. У Росії випробували нову міжконтинентальну балістичну ракету. Вона сконструйована для уникнення систем протиракетної оборони і може бути обладнана 10 боєголовками. Запуск відбувся на космодромі Плесецьк в Архангельській області. За повідомленням військових, ракета влучила в свою ціль на Камчатці за 6 тисяч кілометрів. Президента Сирії переобрали на 2-й 7-річний термін. Башар Аль-Асад здобув майже 100% голосів виборців на референдумі. В неділю повідомило Міністерство внутрішніх справ країни. Його кандидатуру на безальтернативне голосування висунув парламент країни. На західному березі Йордану ізраїльські військові затримали палестинського парламентаря Джамаль Тіраві, речник фракції Фатх, до якої належить палестинський президент Махмуд Аббас. Ізраїль прагнув затримати його за повстанську діяльність, яку парламентар, як вважає, здійснював з часів палестинського повстання 7 років тому. Ізраїльські військові також заарештували ще 3 розшукуваних країною членів Фатху і вбив 2 повстанців Хамасу у смузі Газа. Косовські албанці оголосили конкурс на створення прапору Республіки Косово. Конкурс триватиме 2 тижні, розпочнеться наприкінці червня. Протягом 8 років краї з невизначеним статусом користується прапором Албанії, двоголовим орлом на червоно чорному тлі. Кириле, це всі новини. Передаю мікрофон.
Дякую, Зиновію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Зиновій Фриз.
Я хочу привітати всю демократичну Україну з достроковими виборами.
Питання про імперативний мандат. Я переконаний, що ця норма не пройде через парламент.
Згідно з домовленостями президента, прем'єра та спікера, Верховна Рада має за два дні ухвалити низку законів, що відкриють шлях до позачергових виборів 30 вересня. Проте узгодження у Верховній Раді іде повільно, процес просувається з чималими труднощами. Хто чи що стоїть на заваді достроковим виборам? Про це я, ведучий Кирило Булкін, говоритиму у прямому ефірі «Вечірньої свободи» з нашими гостями. Представляю їх. Це директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьо. Добрий вечір, пане Вадиме.
Добрий вечір, Свобода.
Та виконавчий директор Центру соціальних досліджень Софія Володимир Лупацій. Добрий вечір, пане.
Добрий вечір.
Дякую, шановні гості, що зголосилися взяти участь у програмі. І нагадую слухачам телефон студії 490-29-05. Телефонуйте, ставте запитання з теми програми. Ну, а спочатку я хочу попросити вас, шановні гості, вкласти в одне-два речення. Хто чи що є найбільшими перепонами на шляху до дострокових виборів? От якщо перерахувати 1, 2, 3, саме перерахувати, а вже розшифровувати, деталізувати будемо далі. Пане Карасьо.
Якщо хто, то це Симоненко, комуністи, і Мороз, соціалісти. Якщо говорити про що заважає, то це багато неясностей, які є в компромісній угоді прем'єра, президента і спікера. Ну, я коротко тільки нагадаю.
Так, ми далі будемо.
Перше, це проблема імперативного
мандату.
По-друге, це все-таки невизначеність, що буде Верховна Рада робити після того, як складуть депутатські мандати 151 ОПЗЦНР, а указ президент має видати тільки за 60 днів до дати виборів, тобто тільки аж в кінці липня. По-третє, це вимоги комуністів, щоб вибори були признані дійсними, коли буде явка 50% плюс один голос. І досить серйозне, складне питання – це проблема реєстру виборців.
Дякую. Така думка пана Карасьова щодо того, які чинники стоять на заваді достроковим виборам. І тепер слово Володимиру Лупацію.
Ну, якщо коротко, так?
Так, коротко, а далі будемо вже детальніше.
Ну, перше, я думаю, це все-таки будь-які домовленості, які є домовленості окремих персон, навіть якщо це високопосадовці, вони завжди є під загрозою, тому що тут впливає виключно суб'єктивний фактор, а суб'єктивний фактор в сучасній Україні, де все розбалансовано, він слабо контролюється. Це перше. Друге, з моєї точки зору, виборам заважає те, як взагалі йде обговорення питання про вибори. Тому що для того, щоб нормально говорити про вибори, політичні сили повинні говорити про більш широкий порядок денний і про ті цілі і перспективи України, які будуть реалізовуватись після виборів. Якщо цього немає в порядку денному, то дуже важко домовитись. Тоді все збивається на поточну кон'юнктуру і на якісь суб'єктивні фактори.
Дякую, отже, такі є погляди наших гостей на чинники, які ускладнюють дорогу до дострокових виборів. Я нагадую, що телефон студії «Вечірньої свободи» 490-29-05. Дзвоніть нам, ставте лаконічні запитання. Ну, а зараз я хотів би детальніше зупинитися на тому, про що ви сказали щойно тезово. Отже, пане Карасьов, ви назвали серед того, хто стоїть на заваді соціалістів і комуністів. Наскільки, ви думаєте, їхній потенціал небажання дострокових виборів сильний? Чи здатні вони стати серйозним чинником, що змінить розклади і таки відверне, скажімо так, вибори?
Ну, якщо коротко, то заблокувати дострокові вибори вони не зможуть. Але затягнути, заволинити, загострити ситуацію вони в змозі. Тому що, по-перше, комуністи і, перш за все, комуністи вбачають в згоді прем'єра на дострокові вибори в якійсь мірі, ну, так би мовити, зраду загальній справі коаліції. По-друге, комуністи, хоча й вважають, що у них немає проблем з проходженням нової Верховної Ради, нову Верховну Раду, але вважають, що вони можуть залишитися поза межами владної коаліції, тому що можливі різні літні комбінації. З Морозом тут ситуація із соціалістами дещо інша, тому що вони поки що не знають свої перспективи передвиборчі, автономно, в одиночку вони пройти поки що до Верховної Ради не можуть, а партія регіонів поки що не дає їм, не дає пропозиції щодо одного блоку. Так? Тому і вважають, що все-таки Мороз і Симоненко вважають, що ця угода, вона вигідна президенту, частково вона вигідна Януковичу і партії регіонів, але вона не вигідна соціалістам і комуністам. Ось чому і я сказав, що вони якраз є тими, хто може загострити і затягнути процес дострокових виборів. Легітимізації дострокових виборів.
Пане Лопаці, ну з тим, що соціалісти і комуністи чинять опір достроковим виборам, то важко сперечатися. Але на вашу думку, очевидно, що соціалісти – це та політична сила, яка найменше зацікавлена в дострокових виборах. Як ви думаєте, що все-таки змусило їхнього лідера Олександра Мороза підписати заяву трьох керівників держави і зробити цей крок назустріч? Це побоювання, що вибори відбулися би все одно, але без соцпартії, якщо б він тримав жорстку позицію? Це побоювання союзу нашої країни з регіонами чи ще щось?
Я думаю, що там низка факторів вплинула, і якби ці внутрішні фактори, які мотивували Мороза, нам важко зараз оцінювати. Я хочу все-таки повернутися до питання, що заважає виборам. З моєї точки зору, просто треба трошки ширше поставити питання, тому що у нас є не можна говорити тільки в руслі, яким виборам. Яким вибором? Тому що я б запропонував таку ситуацію, що у нас може бути 4 ситуації, і кожна із них має свої якби фактори, які будуть блокувати. Перше, не виключена ситуація, так би мовити, технічного дефолту, тобто, коли під питання буде спроба поставити під питання дострокові вибори за рахунок якихось процедурних моментів. Зокрема, наприклад, зараз там обговорюється тема, які будуть законодавчі підстави, на яких законодавчих підставах будуть проголошені дострокові парламентські вибори. Згідно домовленості передбачається, що повинно 150 депутатів скласти там повноваження і так далі. Так, тобто це перша ситуація, да? Технічна може бути ситуація.
Якщо можна тезово, решту три.
Другий може бути, власне, просто зрив, і він буде пов'язаний з тим конфліктом повноважень, який закладений в Конституції між силовими структурами, коли вони поділені між політичними різними гравцями. Третя ситуація – це просто невизнання виборів. Вибори відбуваються, але якась із сторін не визнає. Відповідно, щоб цього уникнути, треба було б уже зараз цим політичним силам підписати якийсь пакт про визнання в будь-якому випадку. І четвертий – це коли вибори будуть проводитись не просто ради виборів, а під певний новий порядок денний. Наприклад, де буде заявлено, що далі будуть розглядатись питання нової конституції, другої хвилі реформ і так далі.
490-29-05, телефон «Вечірньої свободи», де ми обговорюємо тему, хто чи що стоїть на заваді достроковим виборам. Маємо дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі.
Дякую. Три запитання дуже короткі. Навіщо помаранчеві депутати сьогодні приймали ті закони, які вже давно прийняті без них? Друге запитання. Чи ліквідуються до 30 вересня джерела фальсифікації волевиявлення народу? Я маю на увазі реєстр виборців. Третє. Чи не означає, що вибори 30 вересня визначать, хто сяде у тюрму? Або Ющенко за законами України, або хтось з коаліції за законами Ющенка? І скажіть, будь ласка, Вадиме, я звертаюся до Карасьова, чи будуть вибори 30 вересня? Я вважаю, що ні. Ось вам і відповідь на запитання, чому Мороз підписав з Ющенком угоду про перевибори.
Так, дуже широкий виступ, але я надаю слово нашим гостям, щоб поступово по цих пунктах відповідати. Ну,
по-перше, прошу, пане Карасьов. Давайте я з останнього. Вибори 30 вересня будуть, і вони будуть не тільки тому, що є рішуча воля у президента і в опозиції, щоб ці вибори були, але є розуміння у пана Януковича, у партії регіонів, що вибори восени – це для них непогано. У них сьогодні нормальні рейтинги, вони хочуть на підйомі рейтинговому, так, повернутися до влади. Тому що пізніше вони можуть втратити. Так, це перше. Тому вони все-таки згодні. А якщо згоден Янукович, то проблеми з Морозом і Симоненко, вони згодом будуть все-таки улагоджені. Так?
Що стосується про реєстр виборців.
Да, що стосується тепер по пунктам. Навіщо голосували сьогодні за ці закони, які приймала Верховна Рада без опозиції? Ну, тому що це умова домовленостей, так? І опозиція показала, що вона виконує свої обіцянки, які давав президент, формуючи домовленості з паном Януковичем і з Морозом. Це перше. По-друге, джерело фальсифікації. Ну, знаєте, реєстр, я не впевнений, що він буде зроблений, цей реєстр до дати виборів, і він не буде, точніше, якраз зроблений. І фальсифікація буде. Все-таки потрібно готуватись, що процент туди, 2% туди, він буде. Причому він буде у всіх регіонах і всіх місцях. Це будуть робити. Ну що ж, будемо чекати на реєстр виборців вже на наступні чергові вибори.
Дякую.
І третє,
про тюрму, я думаю, ми не будемо зараз дискутувати.
Тюрма є, найкраща тюрма для політиків – це бути вне політики, поза політику. Якщо ви проголосуєте, будете мати право на електоральне покарання, тобто через право голосу, не будете голосувати за ті політичні сили, які показують зневагу до виборців, оце буде для них саме головна тюрма.
Дякую. Пане Лупаці, якщо є у вас доповнення, то будь ласка.
Ну, я хочу почати з тюрми. Я думаю, що це хибна постановка, тому що в Україні існують інституційні фактори, які провокують кризу.
Ви знаєте, це настільки вочевидь хибно, що давайте ми краще на цих двох зупинимось перших. Реєстр виборців, як серйозна дуже перепона справді. Ну, власне, якщо хочете про сьогоднішнє голосування ще сказати.
Проблемою виборів є технічні моменти, є політичні моменти. З політичної точки зору сьогодні три високопосадовці – президент, прем'єр, міністр і голова Верховної Ради уклали угоду про проведення дострокових виборів. Це є головний політичний результат сьогодні. Технічні питання, вони будуть в тій чи іншій мірі вирішуватись. І тому я б не концентрував на цьому увагу сьогодні.
Дякую.
Я б тільки додав, що сьогодні голосування були технічні, так? Тому що там проблема в тому, що опозиція погодилася підтримати ті законопроекти, які коаліція приймала без участі опозиції. А ось завтра це вже будуть політичні голосування, тому що завтра постане питання про зміни до голосування про зміни до бюджету, держбюджету, який відкриває фінансування виборів. Так, завтра буде питання поставлено по імперативному мандату, так? Тому що це відкриває шлях до того, щоб не було, по-перше, переходів з однієї фракції до іншої, а по-друге, відкриває шлях до здання депутатських мандатів опозиції. Що, в свою чергу, відкриває абсолютно легальний шлях до розпуску парламенту.
Дякую, ще один дзвінок.
Так що побачимо, що завтра буде.
Телефон «Вечірні свободи» 490-29-05. Добрий вечір. Добрий вечір, будь ласка, ваше запитання.
Шановний добродію Вадиме, дозвольте вам дві цитати і одне питання. Перша цитата – «Кравий і кравий багато». Перший президент України Кравчук. Друга цитата – «Медведька». Трагічна ситуація в Україні заключається в тому, що влада лежить під мерзотним криміналом. От скажіть мені, яка може бути перспектива за такої ось еліти? Вибачте мені, дай їм Бог здоров'я. Щиро дякую вам.
Дякую вам за запитання. Так, ну, знаєте, крали багато, будуть красти, але потрібно зробити так, щоб крали менше. І те, що є дострокові вибори, так, це вже є крок до того, щоб все-таки перспективи не купували депутатів, не купували перехід з фракції до фракції і менше крали. Це по-перше. По-друге, не всі крадуть, так, тому що, ну давайте так, якщо говорити, є. Та є краї, але є і нормальні, порядні люди, в тому числі і владі, і в політичних елітах. І що там трагічна ситуація, що Медведько. Не в тому сенсі. Влада має бути не валятися де-то, не бути в руках мерзотників. Вона має бути в руках людей, в руках народу. Ось для цього є дострокові вибори, щоб народ ще раз став арбітром між конфліктом еліт і ще раз доказав і показав вміння розпоряджатися своєю владою. Тому голосуйте. Так, як потрібно, як вам велить ваша совість.
Дякую, я хотів повернутися далі до тих складнощів, які ще перед проведенням цих виборів стоять. Пане Лупацій, ми говорили щойно перед тим, що завтра буде дійсно вирішальний день, сьогодні суто технічне голосування було, і далеко нема певності, що все встигне Верховна Рада узгодити, проголосувати. На вашу думку, президент наполягатиме жорстко на дводенному терміні легітимності Верховної Ради, і що президент робитиме, якщо дійсно Рада не встигне проголосувати за завтрашній день всі закони?
Ну, я думаю, що це є точка, на яку буде реагувати президент. Принаймні, буде робитись переоцінка ситуації, тому що якщо домовленості були і там стояли жорсткі терміни, то, відповідно, не вписання в ці терміни, буде робитись оцінка, які це причини, чи це якби технічні причини, чи це причини, які мають політичний характер, відповідно, які загрози будуть виникати, скажімо, з точки зору президента.
Пане Карасьов, може Віктор Ющенко повернутися до жорсткішої лінії поведінки, якщо дійсно завтрашній день?
Він може повернутися до жорсткішої лінії поведінки, і вона буде цілком виправдана, якщо на протязі цього тижня, до кінця тижня, парламент не впорається з тим завданням, які йому дали не тільки президент, але й прем'єр-міністр.
Тобто ви розглядаєте законів. Варіант не двох днів, а що він продовжить до кінця
тижня? Да, я думаю, що він може. І тим більше, що у нашого парламенту взагалі так історично склалося, що є досить цікава така риса, так, працювати вночі. Тому якщо він зможе вночі і попрацювати, і закінчити або в суботу вранці, або в п'ятницю вранці.
Так, так, і в критичній ситуації, коли да. Конституцію ухвалювали.
Да. Я думаю, нічого страшного немає, якщо там не завтра повністю відбудеться це політичне голосування. Тому воно політичне, тому що воно досить серйозне. Так? І це потрібно все ж таки багато що виміряти політикам, політичним, так сказати, аршинам. І нічого страшного немає, якщо пару днів, так? Але до кінця тижня парламент має це зробити. Тому що якщо це вже буде переведено знову на інший тиждень, то це вже буде виглядати нечесно і не по домовленостям. І президент тоді має всі права, все право знову повернутися до більш рішучого і жорсткого такого, до всіх вимог.
А які перспективи все-таки подолання тих складнощів, про які ви на початку програми сказали? Це і незгода щодо імперативного мандату, і вимога комуністів про 50% плюс один явки на вибори. Ви вважаєте, що БЮТ «Наша Україна» і партії регіонів тут можуть об'єднатися, щоб подолати оцю незгоду?
Так, да, вони дійсно, вони можуть об'єднатися, і «Наша Україна», і блок Юлії Тимошенко, партії регіонів, але партії регіонів буде це дещо зробити складно, так, враховуючи на те, що формальна коаліція залишається. Тому я думаю, що знаєте, є таке слово «ламатися», так, «поламатися», так, ось повипендрюватися російською мовою. Комуністи, соціалісти це будуть робити, партія регіонів їх буде мовляти, але все ж таки, думаю, вони партія регіонів, зараз гарантії в руках партії регіонів. Вони зроблять все, щоб це було проголосовано.
Пане Лопаці, а на вашу думку, чи будуть спроби змусити частину депутатів нашої України та БЮТ відмовитися від наміру написати заяви про вихід з фракції і таким чином пограти на заваді виборам, щоб 151 депутата не знайшлося?
Ну, я думаю, що паралельні ігри завжди відбуваються, і по тій інформації публічній, яку озвучують окремі представники партії регіонів, в принципі, цей варіант так чи інакше ще десь може розглядатись. Але я думаю, що все-таки магістральний шлях визначений трьома лідерами, президентом, прем'єр-міністром і головою Верховної Ради, і принаймні з боку партії регіонів, яку традиційно в цьому підозрювали,
не буде таких спроб, на вашу думку.
Я можу сказати, чому не буде, так, цього. Тому що який сенс тим, хто не віддасть свій мандат? Вибори все одно відбудуться. Так? Ламати свою політичну кар'єру, палити себе як політиків, йти проти партійного керівництва.
Ну, сенс в тому, щоб не відбулися вибори.
Ні, вони відбудуться по-любому. Це ж всі розуміють. Тому, да, можна там, щоб перекупили, так. Але, по-перше, є запас. Як казав пан Балога, голова секретаріату, є 171, одна заява, 171. Тобто запас 20 голосів. Ну, навіть якщо там 5-10 не погодяться, так. По-перше, воно не ламає гру. А по-друге, ну який сенс цим людям, які відмовляються від, не хочуть підписати відмову, не хочуть відмовитися від мандату. Вибори все одно будуть. Краще піти на це, і попасти в новий список, і попасти в новий склад Верховної Ради. Ось чому я тут, я абсолютно не боюся. Тут 150 буде депутатів, які складуть депутатські повноваження, і що відкриє шлях, легальний шлях до розпуску Верховної Ради і до строкових виборів.
Пане Лопаці, у вас якась заувага була, я бачу по жесту вашому.
Ні, ну я маю на увазі ремарку стосовно того, що сьогодні ми вже спостерігали дуже плідну роботу Верховної Ради, і фактично зараз підготовка оці всі прийняття цих процедурних питань, які відкривають дорогу для проведення дострокових парламентських виборів, це вже є поле передвиборчої кампанії. І тому окремі політичні сили або більшість політичних сил, приймаючи це рішення, вони вже мають на увазі, як себе подати виборцям. І тому будь-які конфлікти навколо цих процедурних питань будуть пов'язані перш за все з тим, що тут уже відбувається передвиборча кампанія.
Ну, власне, про плідність роботи Верховної Ради сьогодні можна дискутувати, адже Раїса Богатирьова казала перед початком робочого дня, що майже все вже узгоджено, ухвалено, а звелося тільки до технічних голосувань сьогодні. І основний акцент на завтрашній день перенесено.
Але це виглядало вражаюче.
Але є процедурна плідність, а є політична плідність. Якщо політики зразу здають свої позиції, так, і починають робити протилежне тому, що вони заявляли, то вони погані політики. Тому соціалісти-комуністи з одного боку і як нібито підтримують, так, Верховну Раду, а з іншого боку ведуть свою політичну гру. І я їх розумію як політиків.
Зрозуміло. І маємо запитання від слухача. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло.
Доброго вечора.
Добрий вечір. Вечір, будь ласка.
У мене є питання до пана Карасьова.
Прошу.
Ну, по-перше, нехай він мені чи підтвердить, чи заперечить. Він колись в ефірі однієї станції казав, що він ні по яким спискам не йде на ці вибори. Так чи ні?
Не йду, заспокойтесь. Не йду.
Не йде. Так.
Народ мені не дозволяє поки
так,
що.
Так, народ.
З цими політиками не сказали не йти. А от уже з іншими, може, і піду через на слідуючих виборах.
Це все ваше запитання? Чи
ні, не це. Ага, це так, Рималочка. Я хотіла спитати, ну, чому він такий переконаний, що він такого знає, чого не знаємо ми? Що після виборів дуже сильно зміниться склад Верховної Ради?
Зрозуміло.
По-перше, що знаю я, що не знаєте ви. Повірте, це проблема не в тому, що хтось знає, що не знає. Так, я займаюся політологією, тому я ж таки можу прогнозувати, я в матеріалі, я знаю якусь інформацію, чого не знаєте ви. Так, це не я не хочу там себе поставити на щебель
вище. Не хизування, а просто
факт. Хизування – це просто факт. Це по-перше, по-друге, я ніколи не говорив, що склад зміниться. Я говорив про те, що зміниться суттєво розклад сил в парламенті. Сили будуть одні і ті ж. Можливо, соціалістів не буде, але замість соціалістів буде Луценко. І це, до речі, вже міняє картину в парламенті, тому що про президентські сили будуть БЮТ, Наша Україна, блок Луценка, Народна самооборона, і партії регіонів і комуністів. Далі, коли будуть формуватися коаліції, то можливі інші різні комбінації. Партії регіонів з комуністами, якщо вони більшість наберуть, це одне. А якщо набере більшість БЮТ, Наша Україна і блок Луценка, то це вже інша коаліція, інший уряд. А якщо потрібно буде формувати якусь широку коаліцію, тому що 150 буде завжди, оця норма буде діяти. Тобто в будь-якому випадку новий парламент, навіть якщо ці політичні сили всі будуть ті ж самі, по-перше, вже такої влади, яку мав на 21 березня пан Янукович, у нього не буде. Це перше. По-друге, рейтинг президента вже набагато вищий, ніж він був на кінець березня. Це два. Ми ж бачимо. Третє. Комбінації коаліційні будуть інші. І це буде інша парламентська структура. Політичні сили можуть бути одні і ті ж. Але комбінації коаліційні в парламенті, фракційна структура може бути інша. Ось чому потрібно. Я вже не кажу про те, що Україні дійсно сьогодні потрібно дострокові вибори.
Дякую. Ми сьогодні, бачите, говорили неодноразово про цей фактор, чинник 150 депутатів. І я хочу пана Лопаці запитати, вже наближаючись до закінчення, на вашу думку, у наступних скликаннях Верховної Ради це може стати такою міною уповільненої дії? Адже виходить, що як тільки фракція має третину, вона може заблокувати повністю роботу всіх наступних Верховних Рад.
Ні, ну сама кількісна норма, вона не є проблемою, так би мовити. Інша справа, за яких умов політичних це спрацьовує.
Хтось не потрапив в коаліцію, але має третину. І все, Верховна Рада не працює. Може таке бути в наступних скликаннях?
Ну, це не факт, що той, хто не потрапив в коаліцію, він буде вдаватися до таких жорстких дій. Тобто до таких дій люди вдаються, коли якби ставиться взагалі під сумнів їх політичне майбутнє, коли вони втрачають можливість позиціонуватися.
Зрозуміло. Дякую. Буквально останнє речення на цю ж саму тему щодо цього чинника.
Ну, дійсно, можна це розглядати як міна, але її можна легко розмінірувати, так?
Внесенням змін до закону.
Внесенням змін, це по-перше, так? А по-друге, навіть якщо не змінювати Конституцію, то це тільки, це позитивно, всі критикують цю норму, а позитивно в тому, що потрібно враховувати думку опозиції. Так? І 100, меншості 150. І ця меншість буде діяти на більшість, щоб вона врахувала її думку.
Дякую. І на цьому ми закінчуємо сьогоднішню вечірню «Свободу», гостями якої були директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов та виконавчий директор Центру соціальних досліджень Софія Володимир Лупацій. Дякую за участь у програмі «Говорить Радіо Свобода».